Areena.
Hyvää torstai-aamua. Maahanmuuton kriteerit ja Tunisian poliittinen tilanne, siinä Ykkösaamun pääaiheet. Kokoomus haluaa lisää työvoimaa ulkomailta ja nopeuttaa myös erityisesti turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumista ja työllistymistä. Mitä kokoomuksen ohjelmasta tuumaavat perussuomalaiset ja vasemmistoliitto, se kuullaan kohta. Puolelta mediakatsaus, sitten kysymme, mihin on Tunisia menossa, korkeat koronaluvut, ihmiset kadulla ja hämärä poliittinen tilanne. Kreikassa puhuttavat Kyproksen kahtiajako ja syrjäkylien ihmisten koronarokotukset. Lehtikatsaus Ateenasta lähetyksen lopussa. Toimittajana Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Ja saman tien tervetuloa Ykkösaamuun vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Paavo Arhinmäki, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma.
Hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja ennen maahanmuutto- ja kotoutumisasiaa pakko kysyä, kuinka herkisti Suomen ensimmäinen mitali Tokiosta Matti Mattsonin olympiapronssi 200 metrin rintauinnissa. Paavo Arhinmäki, olet entinen kulttuuri- ja urheiluministeri ja nyt valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja. Katsoit varmasti.
No itse asiassa, kun tiesin tulevani tänne aikaisin aamulla, niin 4.44 oli vähän turhanaikainen herätys, mutta heti aamulla herätessäni niin ensimmäisenä tarkistin, että miten Matti Mattsonin finaali oli mennyt. Ja onhan se suuri ja iloinen asia, että näissäkin kesäolympialaisissa saadaan ainakin yksi mitalli. Ja tietysti rintauinnissa viimeksi saatiin yli 100 vuotta sitten Suomeen olympiamitalle, että sekin kuvaa sitä historiallisuutta, mutta ennen muuta näyttäytyy sillä lailla hienona, että Matti Mattsonilla on ollut paljon vaikeuksia urallaan ja arvokisamitalin vuodelta 2013, että on osoitus siitä, että kovalla työllä ja yrittämisellä ja onnistuneella valmentajan vaihdoksella niin voi nousta uudestaan ihan maailman huipulla.
Entä muut? Mitä kommentoitte?
No se oli ensimmäinen uutinen, minkä itse huomasin, kun aamulla heräsin ja jollain tavalla musta tuntuu, että nämä Tokion olympialaiset on ollut hiukan matalalla profiililla myöskin. Voi olla, että itse en ole seurannut niin tarkasti, mutta tuntuu, että myöskin mediassa ja odotukset ei ole ollut kovin korkealla, niin siinä mielessä ainakin itselleni oli todella iloinen uutinen, että saatiin nyt sitten pronssimitali.
Näin Pia Kauma, entäs Jussi Halla-aho?
Lämpimät onnittelut urheilijalle ja hänen taustajoukoilleen. En ole itse maailman innokkain penkkiurheilija, mutta on mukavaa, että menestystä tulee myös sellaisissa lajeissa, joissa sitä ei välttämättä osata automaattisesti odottaa.
Tasavallan presidenttikin ilmeisesti seurasi, koska onnitteli ja kiitteli Mattsonia heti Twitterissä. Entäs miltäs kuulostaa teidän korvissanne se, että koulut voivat heti kiihtyvän koronan vuoksi joutua etäopetukseen, kun kohta on koulujen aloitus? STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila eilen illalla A-studiossa ei sulkenut pois uusien rajoitusten mahdollisuutta. Pia Kauma.
No mä en suhtaudu siihen kovin positiivisesti. Mä oon jo aika huolissani meidän nuorten ja lasten tilanteesta ja näen sen, että he kaipaa kyllä sitä ihan lähiopetusta. Varsinkin ne oppilaat, joilla on vaikeuksia sitten sen etäopetuksen toteuttamisessa kotioloissa, saattaa olla jotain vaikeuksia ja niin edelleen. Mutta myös muut opiskelijat ja oppilaat, kyllä he kaipaa sekä opettajan että sitten muiden oppilaiden läsnäoloa. Että kyllä meidän täytyy nyt, varsinkin kun rokotusten määrä on lisääntynyt, niin katsoa myöskin muuta kuin niitä tartuntalukuja. Että en suhtaudu kovin innokkaasti tuohon ehdotukseen.
Entäs Jussi Halla-aho?
No kyllä yhteiskunnan pitäisi tässä vaiheessa jo löytää tai pyrkiä löytämään jonkinlainen tasapaino taudin leviämisen torjunnan ja toisaalta yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitämisen välillä. On tärkeää, että ne toimenpiteet, joilla pyritään estämään taudin aiheuttamia vahinkoja, eivät itsessään aiheuta paljon suurempaa sosiaalista, inhimillistä ja muunlaista vahinkoa. En suhtaudu tähän kovinkaan myönteisesti.
No minkälaista vastuuta hallitus tästä tuntee, Paavo Arhinmäki vasemmistoliitosta?
Pidin kansliapäällikkö Varhilan lausuntoa vähän erikoisena, koska nimenomaan on nyt painotettu sitä, että aivan ykkösprioriteetti on se, että lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen. Ja tiedetään, miten suuria ongelmia tämä pitkittynyt etäopetus on aiheuttanut, ja siitä on erittäin pitkiä negatiivisia seurauksia, ja nyt itse asiassa tarvitaan erittäin paljon toimenpiteitä syksyllä kaikissa kunnissa, että pystytään tukea lapsia ja nuoria, joilla on tullut oppimisvajetta tämän etäopetuksen aikana, ja varmasti nousee sellaisia ongelmia esiin, jotka on ollut piilossa tämän etäopetuksen ja koronan aikana, että on äärimmäisen tärkeää, että koululaiset pääsee aloittaa kesän jälkeen lähiopetuksessa aikuisten ammattilaisten kanssa, ja se on kyllä niin kuin viimeinen asia, mitä nyt pitää tässä yhteiskunnassa sulkea, on koulut. Et mä en pitänyt tätä Varhilan vähän niin kuin soolosuoritustani kovinkaan onnistuneena, että kun prioriteetit on ollut sekä eduskunnassa että hallituksen suunnalla nimenomaan siinä, että nyt pidetään huolta lapsista ja nuorista ja siitä, että tämä oppimisvaje kurotaan umpeen, joka on korona-aikana syntynyt.
Tämä tuli selväksi. Nyt mennään tähän varsinaiseen päivän agendaan, eli maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikkaa pitää kiristää ja työperäinen maahanmuutto tuplata. Nyt ruodimme tätä kokoomuksen eduskuntaryhmän esitystä, joka, Pia Kauma, on valmisteltu sinun johdollasi. Mikä on pielessä nyt tällä hetkellä, kun vaaditte kiristyksiä ja velvoitteita lisää tänne tuleville?
No ensinnäkin tässä on kolme asiaa, joita me ollaan seurattu. Ensimmäinen on se, että maahanmuuton trendi. Sehän on kasvava, että toistaiseksi Suomessa, jos verrataan muihin Pohjoismaihin, niin on melko vähän maahanmuuttajia, noin 8% meidän väestöstä, kun se Ruotsissa esimerkiksi on jo 22%. Mutta suurissa kaupungeissa varsinkin trendi on ollut todella kasvava ja näin tulee myöskin jatkumaan. Et nyt tietysti pandemian aikana on ollut vähän hitaampaa maahanmuuton lisääntyminen, mutta
mikä siinä on ongelma?
Ongelma siinä on se, että tilastojen mukaan maahanmuuttajien työttömyysaste on yli 2 kertaa korkeampi kuin muun väestön. Ja jos me emme tee tälle asialle mitään, niin tietysti myöskin työttömyys kokonaisuudessaan tulee kasvamaan. Ja kolmas asia tässä on vielä se, että kun me katsotaan millä tavalla meidän verrokkimaat, muut Pohjoismaat, samalla tavalla meidän kanssamme ajattelevat maat EU:ssa, kuten Saksa, Itävalta, Hollanti, siis talouspoliittisessa mielessä, millaisia muutoksia siellä on tehty viime vuosina, niin Suomi on jäämässä jälkeen tästä kehityksestä. Siellä on tehty muutoksia maahanmuuttopolitiikkaa, on myös eriytetty sosiaaliturvaa ja mietitty, millä tavalla pystytään pureutumaan siihen, että maahanmuuttajaväestö työllistyy paremmin.
Ja tässä esityksessä on siis huomioitu nämä muiden maiden, mitä siellä tehdään, ja sitten tässä ovat olleet tätä tekemässä myös maahanmuuttajat.
Kyllä, sen lisäksi mitä äsken mainitsin, niin eli Pohjoismaiden ja näiden kolmen muun maan lisäksi, niin me ollaan katsottu, mitä ollaan tehty Iso-Britanniassa nyt Brexitin jälkeen ja sitten myöskin Kanadassa. Eli nämä on ne keskeiset maat, mihin me olemme verranneet Suomen lainsäädäntöä.
Myös valtioneuvoston selonteko kesäkuussa tähtää maahanmuuttajien nopeampaan työllistymiseen, joten tavoite on yhteinen ja siihen on pyritty jo vuosien varrella todella monta kertaa. Lähdetään kielitaidosta ja työstä. Kokoomus vaatii pysyvän oleskeluluvan ja sosiaaliturvan vastineeksi erityisesti turvapaikanhakijoilta ja pakolaisilta suomen kielen taitoa ja työpaikkaa. Miltä kuulostaa hallituspuolueen Vasemmistoliiton korviin, Paavo Arhinmäki?
Vaikuttaa siltä, että kokoomus on itsekin aika hajallaan tämän kysymyksen kanssa, että tämähän on herättänyt aika paljon kritiikkiä yhteiskunnassa ja poliittisessa kentässä, mutta myös kokoomuksen sisällä, että tietysti tämä lähtökohta siltä, että sosiaaliturvan leikkaaminen on aina niin kuin kysymykseen kuin kysymykseen kokoomuksen vastaus, niin se ei ole yllättävää, mutta se, että siihen tuodaan tämmöisiä etnonationalistisia painotuksia, niin se on kyllä herättänyt kummastusta. Ongelmat on tiedossa ja niihin pitää puuttua ja meidän pitää saada nopeammin oleskelulupia tai nopeammin päätöksiä suojelusta tai siitä, että ei saa suojelua turvapaikanhakijoilla. Työlupia pitää saada helpommin. Ja sitten pitää panostaa tähän kieleen ja yhteiskunnan tuntemukseen. Nämä kaikki on sellaisia, mutta esimerkiksi ajatus siitä, että sosiaaliturvaa saa vain työtä vastaan, niin on vähän kummallinen, kun yleensä sosiaaliturvaa saadaan silloin, kun on väliaikaisesti vailla työtä. Et musta tässä on niin kuin mennyt aika lailla sekaisin monet ihan perusasiat suomalaisessa yhteiskunnassa tässä kokoomuksen linjauksissa.
Jussi Halla-aho, onko kokoomus nyt teidän linjoillanne?
No itse pidän tätä kokoomuksen esitystä monestakin syystä melko halpahintaisena poliittisena ja populistisena temppuna. Se on lähinnä kokoelma tällaisia erillisiä toimenpiteitä, joista osa ei ole toteuttamiskelpoisia, esimerkiksi sosiaaliturvan eriyttäminen ihmisen statuksen mukaan. Se ei meidän perustuslain vakiintuneen tulkinnan näkökulmasta ole mahdollista ilman perustuslain muuttamista. En usko, että kokoomus myöskään olisi aikeissa toteuttaa näitä toimenpiteitä, jos sillä olisi siihen mahdollisuus. Kokoomus on ollut viime vuosien aikana hyvin pitkiä jaksoja joko pääministeripuolueena tai toiseksi suurimpana hallituspuolueena. Ja esimerkiksi viime hallituskaudella kokoomus sinnikkäästi vastusti maahanmuuttopolitiikan tosiasiallista kiristämistä. Nämä nyt esitetyt toimenpiteet toki kuulostavat hyvin, tai ne on, sanotaan, ne on suurelta osin lainattu perussuomalaisten pitkäaikaisista ohjelmista, ja kokoomuksessa on varmasti havaittu myös se, minkälaisia muutoksia on tapahtunut muissa Pohjoismaissa, minkälaisia U-käännöksiä kokoomuksen sisarpuolueet ovat tehneet ennen kaikkea Tanskassa ja Norjassa, mutta nyttemmin myös Ruotsissa. Ja kyllähän kokoomuksessa varmasti ymmärretään se, että kokoomus alkaa näyttää tässä seurassa aika erikoiselta puolueelta ajaessaan erittäin sinisilmäistä ja liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa.
Mennään nyt näihin sisältöihin. Miten kokoomus edistäisi suomen kielen oppimista, Pia Kauma, ihan käytännössä? No, on sellaisia, jotka eivät todellakaan osaa yhtään suomea, ja meillä on todella paljon tulkkaustakin tällä hetkellä.
No ensinnäkin tässä ohjelmassa niin me kuulimme noin 40 ihmistä, joista valtaosa oli maahanmuuttajia itsestään ja maahanmuuttajajärjestöjä, muun muassa Somaliverkosto, Irakilaisfoorumi, Monikanaiset ja niin edelleen. Ja se oli heidän yhteinen näkemyksensä hyvin pitkälti, että nimenomaan tämä kielikysymys on sellainen ongelmallinen asia. Ja yksi, mitä meillä Suomessa on, niin on se, että meillä ei varsinaisesti vaadita eikä edellytetä tätä kielen osaamista esimerkiksi niin kuin tämän pitempiaikaisen oleskeluluvan perusteena. Ja se on juuri sellainen kysymys, johon on puututtu näissä meidän verrokkimaissa. Ja se on todettu, että jos ei ihmisellä ole samaa kieltä, oli se sitten suomi tai ruotsi Suomessa muun väestön kanssa, eikä hänellä ole niin kuin riittäviä valmiuksia kommunikoida ja ymmärtää tätä yhteiskuntaa ja arvoja, niin se myöskin heikentää mahdollisuuksia integroitua tänne ja ymmärtää, mitkä on paitsi ne oikeudet hänellä, niin myöskin velvollisuudet ja vastuut tässä yhteiskunnassa.
Eli te vaaditte, että pitäisi läpäistä tutkinto?
Kyllä me vaadimme sitä, ja se edellyttää myöskin tietysti sen arvioimista, että mikä se henkilön lähtötaso on. Siellä voi olla ihmisiä, jotka ovat lukutaidottomia esimerkiksi. Heillä täytyy arvioida se eri tavalla kuin heillä, jotka sitten ovat jo jonkinlaisen koulutuksen saaneet omassa lähtömaassaan. Eli tämä tulee tehdä hyvin pitkälti sen henkilön omista lähtökohdista, mutta myöskin antaa sinne tavoitteet. Ja se, mikä kävi ilmi myöskin näissä keskusteluissa, niin on se, että meillä kieliopintojen tarjonta on laadultaan hyvin vaihtelevaa, ja siellä ei välttämättä löydy niitä päteviä opettajia eikä opetusmetodeja myöskään. Että meillä on hyvin paljon parannettavaa tässä kielenopetuksessa.
Olivatko nämä maahanmuuttajat, jotka olivat tässä mukana valmistelussa, niin olivatko he valmiita myös tähän sosiaaliturva-asiaan, joka tässä studiossa nyt täystyrmättiin?
He näkevät sen, että täytyy olla jokin porkkana siihen, että ihminen kouluttautuu sekä kielen että sitten varsinaisen ammattiosaamisen kannalta. Ja moni heistä sanoi sen, että ei ole motivaatiota lähteä töihin, koska on niin hyvä sosiaaliturva täällä.
Paljonko kokoomus leikkaisi sosiaaliturvaa, jos mennään ihan siihen rahalliseen puoleen? Niin kuinka paljon sitä nyt sitten pitäisi leikata näiltä kotoutumassa olevilta, jos te sen näin aiotte ajatella tai ajattelette?
No tässä on ajatuksena ollut se, että vuonna 2016 eli Sipilän hallituksen aikaan tehtiin jo tällainen ikään kuin leikkausesitys. Ja silloin
joka silloin ei mennyt läpi juuri silloin, tämän joo. takia, minkä takia se täälläkin tyrmättiin. Mutta mikä tässä nyt on erilaista?
No ensinnäkin siinä oli se, että se leikkausprosentti olisi ollut 10%, eli 90% siitä normaalituesta olisi saanut tämä kotouttamisvaiheessa oleva henkilö, mutta silloin katsottiin siinä esityksessä näiden perustuslakiasiantuntijoiden taholta, että pelkästään se tuen alentaminen ei ole riittävä peruste sille laille, että täytyy olla joku syy, jolla perustellaan, että se maahanmuuttajan valmiudet saada paikka työelämässä paranevat sillä, että sitä tukea heikennetään. Ja nyt me sen takia olemme rakentaneet tähän sen järjestelmän, että siinä vaiheessa, kun on suorittanut kielikokeen, on osoittanut olevansa koulutuksessa, jossa hän voi työllistyä Suomessa ja on osoittanut riittävän ymmärryksen suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista, niin hän voi saada sen täydet 100%.
Täällä viittoillaan nyt niin aktiivisesti, että nyt Jussi Halla-aho kommentoi Kiitos. Näitä ja no. sitten Paavo Arhimäki seuraavaksi.
No meidän mielestämme yksi keskeinen ongelma suomalaisessa kotouttamiskeskustelussa on se, että kotouttamiselle ei ole asetettu mielekkäitä kriteereitä.
No eikö tässä juuri yritetä tehdä sitä?
Kun meillä mitataan maahanmuuttajaryhmien, siis nyt maahanmuutto pitää ilman muuta jakaa eri alueita tuleviin ihmisiin, koska erilaisten maahanmuuttajaryhmien ongelmat ovat hyvin erilaisia. Mutta ongelma on se, että meillä mitataan kotoutumista hyvin usein erilaisilla kyselytutkimuksilla. Tarkastellaan sitä, minkälaisia oikeuksia maahanmuuttajalla on vaikkapa perheen yhdistämiseen, sosiaaliturvaan, kotouttamistoimenpiteisiin sen sijaan, että mitattaisiin tehtyjen kotoutustoimenpiteiden vaikutusta vaikkapa koulupudokkuuteen, tukiriippuvuuteen, työllisyyteen ja niin edelleen. Ja kun tätä kriteeristöä ei ole selkeästi määritelty, niin meillä ei oikein vallitse konsensusta siitä, miten tähän asti on onnistuttu. Meillä tärkeimmissä humanitaarisin perustein tulleissa maahanmuuttajaryhmissä, somaleissa, irakilaisissa, afgaaneissa, työllisyysaste on 20% hujakoilla. Ja tämä tilanne ei sanottavasti parane edes täällä syntyneen toisen sukupolven osalta. No nyt yksi keskeinen syy siihen, että ihmiset eivät kotoudu, on se, että tänne tulevien ihmisten valmiudet, sekä osaamiseen että kulttuuriseen taustaan liittyvät valmiudet kotoutua, ovat erittäin heikot. Toinen on se, että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ei kannusta millään tavalla tällaisia muutenkin integraatiohaasteellisia ihmisiä panostamaan siihen omaan kotoutumiseensa. Täällä voi elää kielitaidottomana tulkkipalvelujen varassa sosiaaliturvalla koko elämänsä, jos niin valitsee. Ja nämä ovat niitä keskeisiä ongelmia.
Mutta eikö tässä ole sama nyt viritys kuin kokoomuksellakin?
No kokoomus ei ole tosissaan, se on ongelma kokoomuksen esityksessä.
Niin, eli teillä on muuten samat näkemykset.
Nämä Suomen kotoutumisongelmat pitää myös asettaa kansainväliseen kontekstiin. Mikään länsimaa ei ole pystynyt kotouttamaan menestyksekkäästi suuria määriä Afrikasta ja Lähi-idästä tulleita ihmisiä, joten kyllä se kaikkein keskeisin toimenpide on vähentää Suomen houkuttelevuutta sellaisten potentiaalisten maahantulijoiden näkökulmasta, jotka todennäköisesti eivät tule kotoutumaan suomalaisille työmarkkinoille.
Paavo Arhimäki, ja nyt vähän lyhyempiä puheenvuoroja.
Tämä on mielenkiintoista tästä seurata sivusta, kun perussuomalaiset tuntuu olevan jotenkin hiukan närkästynyt tai tuohtunut siitä, että kokoomus on ottanut heidän teemojaan, joka ehkä kertoo jotain näistä taas sitten siitä, että miksi kokoomuksen sisällä on myös niin paljon kritiikkiä tullut tätä ohjelmaa kohtaan, kun osa kokoomuslaisista haluaa niin kuin viedä puoluetta perussuomaiseen linjoille. Mutta jos ajatellaan se, mikä on suuri ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa maahanmuuttajien osalta, on se, että ensinnäkin heidän aikaisempia opintoja ja osaamista ei tunnisteta ja tunnusteta. Me tarvittaisiin paljon enemmän niin kuin sitä, että pystyttäisiin ohjaamaan nopeammin töihin. Toinen on tämä musta aito ongelma ja huoli, mistä olen samaa mieltä kokoomuksen kanssa, siitä, että kielitaitoa pitää parantaa. Ja olen seurannut vierestä, että miten vaikea on ollut päästä esimerkiksi kieliopintoihin kiinni.
Ja eli saada tämä ei ole maahanmuuttajien ongelma, vaan meidän.
Tämä on tämä on niin kuin yhteiskunnan ongelma, että me ei olla pystytty tarjoamaan riittävästi ja riittävän laadukasta kielen ja kulttuurin opetusta. Sitten tähän liittyy semmoisia myös kulttuurisia piirteitä, että erityisesti maahanmuuttajataustaiset naisilla on monesti se, että he eivät pääse samalla lailla kuin miehet näiden kieliopintojen piiriin, että pitää rakentaa erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi Itä-Helsingissä niin on maahanmuuttajaryhmät tehnyt sitä, että vaikkapa niin, että lapsille järjestetään hoitoa muutamaksi tunniksi sinä aikana, kun äidit opiskelevat kieltä. Tosi positiivisten, kannustavien keinojen kautta niin me päästään tässä asiassa eteenpäin. Se, että tuodaan uudestaan 2016 esitys, joka todettiin perustuslain vastaiseksi, niin se ehkä kuvastaa sitä, että halutaan niin kuin vähän joka suuntaan kumarrella ja yritetään niin kuin näyttää ulospäin haluavan viedä eteenpäin jotain sellaista, joka ei tosiasiassa edes mahdollista toteuttaa, ja hyvä niin.
Meillä on nyt erittäin paljon avoimia työpaikkoja ja osittain työvoimapula. Ja me puhuimme tästä samasta asiasta tällä viikolla jo aiemminkin, ja esille nousi sellainen asia tässä työllistämisessä, mikä liittyy siis myös maahanmuuttajiin, että joissakin työtehtävissä sosiaaliturva voisi olla osa työntekijän toimeentuloa. Tätä esittivät muun muassa SAK:n varapuheenjohtaja Katja Syvärinen ja Etlan Aki Kangasharju toissapäivänä tässä. Kuinka paljon veronmaksajan piikkiin voidaan tällaisia kuluja laittaa? Tähän nyt lopuksi niin tällainen keskeinen kysymys, johon törmätään jatkuvasti, niin aloitetaan Arhinmäestä ja mennään kaikki läpi.
Kyllä lähtökohta on se, että työllä pitää tulla toimeen. Palkan pitää olla sellainen, että sillä pärjää, sillä pystyy maksamaan vuokran tai asuntolainan. Ei voida ajatella niin, että me lähdetään malliin, jossa yhteiskunta maksaa työnantajien puolesta palkan. Mutta se meidän pitää korjata, että tänä päivänä, kun työelämä on muuttunut, on pätkätöitä, silpputöitä, osa-aikatyötä, niin että miten saadaan sosiaaliturva ja työnteko paremmin yhdistettyä. Ja tämä on se niin kuin iso kysymys, että ei synny saisi hetkellisiä loukkuja, jossa vaikka työnteko aina kannattaa nykyäänkin, niin voi syntyä pitkiä taukoja, jolloin se ei saa mitään tuloa. Ja tämän korjaaminen on oleellista.
Jussi Halla-aho.
Halpatyövoiman maahantuonnin osalta vasemmisto ja perinteinen oikeisto ovat löytäneet toisensa, mikä on erittäin vaarallista. Ja tämä johtuu siitä, että osa elinkeinoelämästä näkee tässä mahdollisuuden ulkoistaa yritysten palkkakustannukset yhteiskunnalle.
Juuri ihan vastustin sitä.
Mä puhun elinkeinoelämästä, en Paavo Arhinmäestä.
Eli tämä on se, mitä te ette halua. Piikki ei saa olla auki.
Meidän mielestämme työperäisen maahanmuuton tulee tukea julkista taloutta. Ja jos maahanmuuttajien palkat joudutaan maksamaan veronmaksajien pussista, niin se ei silloin ole julkista taloutta vahvistavaa työperäistä maahanmuuttoa.
Pia Kauma.
No, palkalla pitää pystyä tulemaan toimeen, mutta meillä on se ongelma, että meidän sosiaaliturva on tällä hetkellä liian hyvä siihen nähden, että ihmisten ei kannata lähteä näihin töihin, mitä heille on tarjottu. Se käteenjäävä raha on liian pieni houkuttimena sitä silmällä pitäen, että se työpaikka kannattaisi ottaa vastaan. Ihmiset mieluummin sitten jäävät kotiin, ja se on oikeastaan meidän päättäjien syy, minkä takia me emme ole pystyneet tekemään ratkaisuja, jolla todellakin puututaan siihen, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa, ja tässä kohtaa katseet kääntyvät tietysti hallitukseen. Miksi ette tee asialle mitään? Mutta kyllä meidän maahanmuuttopolitiikamme keskeinen kysymys tämän kotouttamisenkin osalta on se, että me annamme paljon vapauksia ja oikeuksia, mutta emme vaadi mitään vastineeksi. Meillä pitää olla myös velvollisuuksia ja vastuita, joihin sitten tartutaan, aivan niin kuin muu väestökin täällä Suomessa, ja sitä pitää myöskin korostaa sitten näissä tulevissa linjauksissa.
Täällä oli myös yksi kohta, jonka vielä haluaisin kysyä, nimittäin kokoomus haluaisi kehittää myös kotiinpaluurahaa houkuttelevammaksi, kuten Tanskassa on tehty. Keitä sillä pitäisi houkutella palaamaan? Ihan lyhyesti.
Se koskee niitä, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Ja Tanskassa tätä rahasummaa on kehitetty sillä tavalla, että ne henkilöt, jotka sitten saavat negatiivisen päätöksen, niin mielellään tarttuvat siihen ja palaavat kotimaahansa, eivätkä jää ikään kuin ilman papereita sitten oleskelemaan yhteiskunnassa. Mutta kyllä haluaisin vielä korostaa sitä, että kokoomus on nyt kuitenkin tuonut 9 kohdan ohjelman, jossa on seikkaperäiset ohjeet siihen, millä tavalla tulee toimia, niin odotan nyt muilta puolueilta sitten vastaavaa. Mikä on teidän ohjelmamme tässä?
Jussi Halla-aho viimeinen, ihan todella lyhyt kommentti.
Missään nimessä ei pidä pyrkiä lahjomaan kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita palaamaan. Meidän näkemyksemme on se, että jos henkilö saa kielteisen päätöksen, hänet pitää ottaa automaattisesti säilöön, kunnes hän poistuu vapaaehtoisesti maasta.
No se ei kiitos. Ole kestävä ratkaisu.
Kiitoksia Pia Kauma, Jussi Halla-aho ja Paavo Arhimäki tästä. Ja tämä keskustelu aivan varmasti jatkuu.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kohta pureudumme Tunisian tilanteeseen. Paljon koronaa ja päätöksenteko sekaisin. Ja lähetyksen lopuksi lehtikatsaus Kreikassa, jossa esillä syrjäkylissä asuvien koronarokotukset. Ensin kuitenkin kotimaan lehtien poimintoja. Maria Skara, ole hyvä.
Todettakoon aluksi sosiaalisesta mediasta, että viime tuntien aikana se on todellakin täyttynyt onnitteluista rintauinnissa olympiapronssia voittaneelle Matti Mattsonille. Ja sitten lehtiin. Helsingin Sanomien pääkirjoitus toteaa, että koronapassille olisi hyvät perustelut. Passi olisi hyvä juuri nyt, kun koronaviruksen deltamuunnos leviää, koulut alkavat ja pandemia muuttuu rokotusten etenemisen vuoksi vähemmän kohtalokkaaksi. Passi voisi innostaa ihmisiä vauhdittamaan rokotuksiaan. Mutta idea on hyllyllä, ehkä perustuslaillisten ongelmien pelosta tai siksi, että hallitus tuntuu mieltävän tasa-arvon tasapäistämiseksi, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Iltalehti otsikoi pääkirjoituksensa: Suomi on rokotepassiasiassa auttamattomasti jälkijunassa. Etenkin demarit pitävät rokotuksen saaneiden eri oikeuksia epätasa-arvoisina. Pääministeri Sanna Marinin mukaan olisi ollut kohtuutonta, jos rokotetut ikäihmiset olisivat päässeet vaikkapa uimahalliin tai kirjastoon ennen rokottamattomia nuoria. Peruspalveluministeri Krista Kiuru meni vielä pidemmälle ja kutsui rokotepasseja yhteiskunnan sulkemisvälineiksi, koska niiden avulla osa kansasta suljettaisiin pois palveluiden ääreltä. Näin siis Perttu Kauppinen Iltalehden pääkirjoituksessa. Ja Ilta-Sanomat toteaa, nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä, miten koronaepidemian neljättä vaihetta aiotaan hallita. Siksi on erikoista, että ministereillä ei näytä olevan kiirettä poliittisten linjausten tekemiseen. Pääministerin sijainen ulkoministeri Pekka Haavisto kannatti koronapassia, kun sitä häneltä kysyttiin, mutta muuten koronan suhteen hallituksessa vallitsee rauha. Ja Helsingin Sanomien mielipidepalstalta vielä nosto. Siellä Radion sinfoniaorkesterin, Helsingin kaupunginorkesterin sekä Kansallisoopperan johto kirjoittivat odottavansa muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden tavoin pelonsekaisissa tunnelmissa pian alkavan esityskauden yleisötilaisuuksia koskevia ratkaisuja. He kertovat, että emme pysty kertomaan alkavan kauden tilanteesta laajalle ja monimuotoisille yleisöllemme, haromme pimeässä. Tilanne on kohtuuton ja epäreilu niin suomalaisten taiteilijoiden kuin yleisöjenkin kannalta. Näin siis Helsingin Sanomien mielipideosastolla RSO, HKO ja Kansallisooppera ja Baletti.
Tämä koronatilanne tietysti tekee sen, että kaikki on aika epävarmalla tolalla koko ajan, valitettavasti. Kiitos tästä, Maria Skara. Ja sitten Pohjois-Afrikkaan. Pullot ja kivet lensivät, kun tyytymätön kansa oli kadulla sunnuntaina. Tästä seurasi, että presidentti Kai Saied päätti erottaa pääministeri Hitse Mekinin ja parlamentin toiminta jäädytettiin kuukaudeksi. Näin siis Tunisiassa suomalaisillekin tutussa maassa. Nyt 10 vuotta arabikevään jälkeen vallankumousliikkeen mallimaa Tunisia on ajautumassa pahaan poliittiseen kriisiin. Mistä tässä on kyse ja mihin ollaan menossa? Sitä ovat nyt arvioimassa Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian yliopiston lehtori Susanne Dahlgren. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Pohjoismaisen Afrikka-instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso. Tervetuloa.
Kiitos.
Tunisiaa pidetään tosiaan yhtenä Afrikan edistyksellisimmistä maista. Miten paljon maan huono koronatilanne selittää nyt siellä sitä, että siellä kansa on lähtenyt kaduille? Kumpi haluaa aloittaa? No, Susanne Dahlgren.
Joo,
No, tämä koronatilanne on oikeastaan niin kuin sellainen pisteen päällä. Eli siellä on ollut arabikevään kevästä lähtien, eli 10 vuoden ajan, niin huono taloudellinen tilanne, että nämä nuoret, jotka silloin 10 vuotta sitten lähti kadulle ja vaati työtä ja leipää, niin ei ole saanut tavoitteitaan millään tavalla eteenpäin.
Eli heille ei työtä löydy?
Ei, siellä on nimenomaan nuorten parissa isoa työttömyyttä ja sitten koulutus on heikkoa, joka ei takaa taas sitten valmiuksia työelämässä ja niin edelleen. Eli nuorten parissa on edelleenkin se sama tyytymättömyys olemassa kuin oli ennen arabikevättä. Tämä liikehdintä on siellä ollut aina nyt tämän 10 vuoden ajan. Nyt se on erityisesti vahvistunut ja sitten nämä koronakatastrofi, jossa Tunisia tällä hetkellä on, niin oli se pisteen päällä.
Ja kun talous on heikko, niin ilmeisesti ei ole varaa ostaa rokotteita. Vai kuinka, Liisa Laakso?
Tunisia on kuitenkin suhteellisen kehittynyt maa, kun katsotaan koko Afrikkaa. Koulutustaso on korkea, inhimillisen kehityksen indeksit on korkealla ja valtiokin on suhteellisen vahva. Että kyllä Tunisian hallitus myös epäonnistui koronaa vastaamisessa, että se rokotteiden jakelu tässä pari viikkoa sitten oli aika kaoottista. Että varmasti huolellisemmalla suunnittelulla ja kampanjoinnilla olisi saatu kansan luottamusta siihen, että koronan hoitamisessa mennään eteenpäin, mutta hallitus epäonnistui.
Siis että rokotteita olisi, mutta niitä ei ole saatu perille?
No se oli yksi sellainen ongelma, että niitä jaettiin vain eliitille. Mutta suurempi ongelma ehkä on nyt tällä hetkellä se, että siellä on sairaalakapasiteetti aivan äärimmillään täynnä. Ja hengityskoneita ei ole riittävästi. Eli siellä on niin kuin tämä sairaalatilanne on se kaikkein pahin tällä hetkellä.
Ja siellä on kuollut yli 18 000 ihmistä jo.
Joo,
tähän
kyllä.
Mennessä. Miten pahasti korona sitten on kurittanut tätä jo ennestään huonolla tolalla olevaa taloutta? Kun sanoit, että se on kuitenkin siis aika hyvin pitäisi mennä, niin miten se on vaikuttanut, tutkija Liisa Laakso?
No siis taloudellista potentiaalia olisi tämän koulutustason kautta esimerkiksi, mutta korona on tyrehdyttänyt turistivirrat. Toki tämä turismissa on saanut myös kolauksia terroristi-iskuista, joita siellä tapahtui aikaisemmin, mutta turismi on ollut tärkeä tulonlähde Tunisialle. Ja sitten siellä on myös teollisuutta, joka on tietysti riippuvainen sujuvista kauppasuhteista. Ja kyllä korona on kaikkeen tämmöiseenkin taloudelliseen toimeliaisuuteen vaikuttanut. Ja kannattaa muistaa myös se, että koko Pohjois-Afrikan tilanne on työllisyyden, sosiaalisen kehityksen kannalta kriittistä ja Afrikan tilanne ja nämä siirtolaisvirrat kulkee osittain Tunisian kautta, että siellä on myös muista Afrikan maista tullutta väkeä, joka etsii töitä ja paremman elämän mahdollisuuksia.
Siksi EU:kin ilmeisesti on tähän puuttunut ja katsoo tarkasti, mitä siellä tapahtuu, että siellä saataisiin takaisin rauhoitettua tämä maa. Mutta kun mainitsit nämä turistivirrat, niin nehän ehtivät jo palautua sen Sussen terroristi-iskun jäljiltä. Siis siellä oli paljon jo turisteja, joita nyt sitten ilmeisesti korona on taas verottanut.
Joo, kyllä. Nythän silloin jo vuosi sitten niin loppui lennot yksinkertaisesti Tunisiaan ja turismi tukahtui siihen. Sen maan elinkeinorakenne on pääsääntöisesti palvelusektoria ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin kun turistit puuttuu, niin sitten tämä palvelusektori romahtaa. Ja sitten nämä liikkumisrajoitukset, mitä korona on tuonut, niin on ollut sitten vielä lisää. Vaikkakin nyt nämä mielenosoitukset viikonloppuna syytti hallitus siitä, että siellä mennään niin kuin talous edellä eikä terveys edellä.
Aivan. No jos puhutaan tästä poliittisesta tilanteesta, niin siellä on nyt tosiaan sitten pääministeri ja muita ministereitä erotettu. Minkälainen liike tämä oli tältä presidentiltä? Siis kun siellähän on hallitukset vaihtuneet tässä aika monta kertaa vuosien kuluessa, niin kuinka tasapainossa siellä nyt on se hallinto? Et mitä te sanotte siihen?
No, presidentti vastasi näillä toimilla siihen, että kansa oli kadulla ja nämä tyytymättömyydet aiheutti mielenosoituksia, mutta kyllähän nämä radikaaleja toimia oli ja nyt sitten on vähän kyseenalaista, että kuinka perustuslain mukaisesti hän toimi. Perustuslakituomioistuinta ei ole saatu maassa perustettua, joten ei tästä ole mitään muuta ulospääsyä kuin neuvottelut, että ei presidentti voi yksin tässä edetä, että kyllä hänen täytyy ottaa puolueet mukaan ja parlamenttikin varmaan ennemmin tai myöhemmin. Uusi pääministeri varmasti tulisi nimittää mahdollisimman nopeasti.
Ja presidentti sen aikoo nimittää, mutta siis siellähän on historia sellainen, että siellä on ollut hyvin itsevaltainen presidentti tämä Ben Ali. Että siihen on tavallaan totuttu aikaisemmin, että pyrkiikö tämä presidentti nyt sitten lisäämään omaa valtaansa, Susanne Dahlgren?
No sitä on nimenomaan spekuloitu, että onko tämä presidentti, ottaako hän mallia niin kuin tästä Egyptin kenraali Sisistä, joka kaappas vallan ja pani muslimiveljeskunnan syrjään. Että väitetään, että hän ihailee tätä Sisiä, mutta mä uskoisin, että Tunisiassa ei ole mahdollista tehdä tällaista Egyptin kaltaista temppua, koska Tunisiassa armeija ei ole politiikassa sellainen valtatekijä samalla tavalla kuin Egyptissä, joka on täysin armeijan vallassa.
Mikä armeijan tilanne tässä on, koska sekin on kuitenkin nyt jotenkin ollut jo uutisissa mukana, niin mikä sen armeijan rooli on, Liisa Laakso?
Toistaiseksi tässä poliisi- ja turvallisuusjoukot ovat pyrkineet palauttamaan järjestystä ja otteet on olleet ilmeisen kovia, mutta niin kuin Susanne sanoi, Tunisiassa ei ole sotilasvallan kaltaista perintöä, joka monessa Afrikan maassa valitettavasti on, mutta että tässä mielessä siviilihallinnon kestävyys on varmasti hyvä ja kyllä itse uskon, että neuvottelujen kautta myös niin kuin armeijan lojaalisuus hallitusta kohtaan säilyy.
Mutta siellä oli siis puututtu myös tiedotusvälineiden toimintaan. Siis Al Jazeera kirjoitti, että heidän toimituksen väki oli pistetty pihalle jonain päivänä. Niin minkälaisesta asiasta se kertoo?
Joo, heidän toimistonsa tyhjennettiin sen jälkeen, kun kanavalla lietsottiin vallankumousta. Ja sen lisäksi presidentti on nyt erottanut tämän Tunisian TV:n päällikön ja pannut sinne sitten oman miehensä puikkoihin. Kyllä siellä on, siellä on nähtävissä tällaista lehdistövapauden rajoittamista, mutta samanaikaisesti sitten aina tulee selitys siitä, että minkä takia jotain on ahdisteltu. Eli toistaiseksi ei ole vielä niin kuin valtavaa sellaista lehdistövapauden rajoittamista, eikä sosiaalista mediaa esimerkiksi ole suljettu, mikä olisi tämmöinen tyypillinen teko, mitä niin kuin diktaattorin käsikirjasta.
No jos arabikevään jälkeen ei ole päästy niihin tavoitteisiin, mihin silloin pyrittiin, eli että töitä varsinkin nuorille, jotka olivat ja ovat edelleenkin paljon työttömänä ja koulutusta, niin siihenkö tämäkin nyt tähtäsi, siis tämä kaduilla olo, siis loppujen lopuksi? Siis siihen, että palvelut eivät pelaa, koulutusta ei ole, töitä ei ole.
Kyllä siinä on ollut tämmöinen syvä tyytymättömyys poliittista eliittiä kohtaan ja siinä mielessä tämä kaava on ihan sama, joka nähtiin jo 90-luvun alussa monissa Afrikan maissa, että kansa lähti kaduille, kun hinnat nousi, työpaikkojen määrä väheni, talous alkoi vapautua, mutta poliittinen järjestelmä oli hyvin suljettu, että kyllä tämä näköalattomuus, nuoren väen näköalattomuus ennen kaikkea on tässä taustalla, mutta miten nuoret sitten pystyisi saamaan äänensä kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa, niin sitä en tiedä, että mihin puolueeseen he pääsisi, pystyykö he järjestäytymään, mikä puolue siinä heitä edustaisi.
No itse asiassa tällä presidentillä on tämmöinen ehdotus siitä, että millä tavalla niin kuin kansan ääni tulisi paremmin esille, että parlamentin valitsisikin tällaiset paikallisneuvostot. No se on aika mielenkiintoinen idea kyllä, että tavallaan se veisi niin kuin sen prosessin hiukan niin kuin lähemmäksi ruohonjuuritasoa. Mutta mä en usko, että tämä poliittinen eliitti Tunisiassa suostuu siihen.
Aivan, mutta siis sittenhän tämä tilanne jatkuu jatkumistaan, jos ei tälle mitään pystytä tekemään.
Nimenomaan joo, että eihän tämä niinku kuukaudessa ratkea, kun parlamentti on kuukauden jäähyllä ikään kuin, ja plus kesäloma sitten, että lokakuussa pitäisi olla niinku jotain kädessä.
Mutta aika pitkämielistä kansaa, jos tätä on nyt 10 vuotta katseltu, eikä mikään käytännössä ole muuttunut, ja sitten tämä korona oli tämä viimeinen pisara, niin kuin sanoit Susanne Dahlgren. Mutta jos katsotaan tätä täältä EU:n näkökulmasta, niin miltä tämä näyttää? Niin kuin sanoit Liisa Laakso, että sitä kautta, Tunisian kautta tulee sitten myös muita afrikkalaisia, niin onko... Afrikasta on tullut paljon Eurooppaan ja on tullut tunisialaisia on paljon Suomessakin, niin tekeekö tämä tyytymättömyyden, viekö se sen sille tasolle, että tänne Eurooppaan tullaan entistä enemmän etsimään sitten sitä tulevaisuutta?
No ei tämä ainakaan sitä tilannetta helpota, että sehän on ihan selvää, että tämmöinen tasainen sosiaalinen ja taloudellinen kehitys näissä maissa tarvitaan, jotta sinne syntyy työpaikkoja nuorille ja mahdollisuuksia. Ja sen ehtona on myös se, että meillä on oikeudenmukaiset ja hyvät kauppasuhteet. Ja kansainvälisellä yhteisöllä on tässä roolia, että me Eurooppaan tuodaan tavaraa Afrikasta sen mukaan, kun käytetään niitä markkinoita sitten omien tuotteittemme viemiseen.
Ja maksetaan myös ilmeisesti.
Ja maksetaan niistä. Ja investoidaan ja täytyy löytää tavat tehdä se siten, että ei tueta korruptiota hyvän hallinnon sääntöjen mukaan. Euroopan unionin kannalta on tärkeää se, että kansainvälinen yhteisö on tässä yhtenäisenä rintamana, YK, Afrikan unioni ennen kaikkea, Arabimaiden liitto ja nämä tahot on jo kyllä antaneet ymmärtää selvästi, että toivotaan, että Tunisiassa päästään neuvotteluratkaisuun.
Niin, on puhuttu paljon siitä, että pitää auttaa paikan päällä. Mitä se nyt sitten käytännössä voisi olla nyt tällä hetkellä Tunisialle? Paitsi siis ehkä rokotteita, niin myöskin ehkä jotain hallinnollista apua vai mitä Susanne Dahlgren sanoo tähän lopuksi?
No, nimenomaan näitä reformeihän siellä maassa pitäisi tehdä. Maalla on vapaakauppasopimus EU:n kanssa, eli mahdollisuuksia olisi. Mutta siellä on niinku, tavallaan sellainen eliitti, joka pitää kiinni omista etuoikeuksistaan ja sen takia valtaosa kansasta on niin kuin syrjäytynyt siitä, että et pystyisi millään tavalla niin kuin rakentamaan järkevää tulevaisuutta.
Kiitos näistä arvioista Tampereen yliopiston sosiaaliantropologian yliopiston lehtori Susanne Dahlgren, joka oli viimeksi äänessä, ja Pohjoismaisen Afrikan instituutin vanhempi tutkija Liisa Laakso. Ja siirrytään Kreikkaan. Siellä syrjäkylien asukkaiden koronarokotukset ja Turkin esitys Kyproksen pysyvästä kahtiajaosta ovat esillä Kreikan lehdissä, joita Ateenassa lukee Sara Sauri.
Real News -viikkolehti pureutuu sivuillaan Kyproksen kysymykseen. Aihe nousi pinnalle Turkin presidentti Erdoganin vierailtua viime viikolla Kyproksen pohjoisosan turkkilaisalueella. Turkki on miehittänyt saaren pohjoisosaa vuodesta 1974 lähtien. Nyt Turkki ja Pohjois-Kyproksen hallinto ajavat saarelle pysyvää kahden valtion ratkaisua. Real Newsin artikkeli otsikolla Sulttaanin salainen Kyproksen suunnitelma taustoittaa Erdoganin viime viikkoista ilmoitusta avata lisää osia Turkin hallussa olevasta Varossan alueesta lähellä Famagustan kaupunkia. Turkki on avannut pieniä osia autiona olleesta Varossasta jo aiemminkin. Turkin miehitykseen asti aluetta olivat asuttaneet tuhannet kreikkalaiset. Nyt Erdogan visioi Kyproksen turkkilaisten ja turkkilaisten muuttamisesta alueelle. Mikäli Kyproksen tulevaisuuden ratkaisuna olisi EU:n ja YK:n kannattama liittovaltiomalli, Varossa siirtyisi Real Newsin mukaan Kyproksen kreikkalaisille. Euroopassa kohua aiheuttanut Varossan avaamisilmoitus on lehden mukaan osa Erdoganin strategiaa saada Pohjois-Kyproksen pseudovaltio kansainvälisesti tunnustetuksi. Lehti vetoaa diplomaattilähteisiin arvioidessaan Erdoganin seuraavaa siirtoa. Real News kirjoittaa Ankaran yrittävän anoa Pohjois-Kyproksen valevaltiolle pysyvää tarkkailijajäsenyyttä YK:ssa. Samankaltaisen aseman omaa esimerkiksi Palestiina. Todennäköisintä lehden mukaan kuitenkin on, että Turkin YK-anomus tulisi hylätyksi, mutta pelinavaus olisi tehty ja Turkki voisi palata kysymykseen uudelleen. Ainut este Ankaran tulevaisuuden visioille voi lehden mukaan olla kansainvälisen yhteisön vastustus. Yltiöpäisyydessäänkin Erdoganin on otettava tämä huomioon. Hyvä uutinen oli jo YK:n turvallisuusneuvoston julkilausuma Turkin Varossa-ilmoitusta vastaan. Real News kirjoittaa, että myös EU:n on päätettävä Erdogania kirpaisevista sanktioista, mutta merkittävintä on lopulta se, mitä Yhdysvalloista kajahtaa. Konservatiivinen Kathimerini vie lukijat Kreikan toiseksi suurimman saaren Evian pikkukylään, missä liikkuva yksikkö rokottaa vaunustaan asukkaita koronatautia vastaan. Kreikka tarjoaa syrjäseutujen asukkaille niin mantereella kuin kahdella suurimmalla saarella mahdollisuuden saada koronapiikki kotikulmilla. Liikuntarajoitteisia on helpotettu jopa rokottamisella omassa autossa. Rokotushenkilöstön tukena liikkuvaa yksikköä seuraa ambulanssi. Lomakkeiden täyttäminen ja rokottautuneiden pakollinen palautumisaika vierähtää Kathimerinin mukaan leppoisasti kyläkahvilassa naapureiden kanssa kuulumisia vaihtaen. Jotkut pulahtavat tämän jälkeen vielä mereen virkistäytymään. Kreikan rokotusohjelma, joka kulkee nimellä Vapaus, tarjoaa vaikeakulkuisilla alueilla rokottautumismahdollisuuden kaikille ikään katsomatta. Osuutensa asukkaiden piikille kannustamisessa on ollut kyläviranomaisilla, jotka ovat kiertäneet ovelta ovelle informoimassa rokotusyksikön saapumisesta. Lähelle tuotava mahdollisuus onkin motivoinut epäilevällä kannalla olleita kyläläisiä ja niitä, jotka ovat pelänneet rokotteen jälkioireiden ilmenemistä pitkällä paluumatkalla rokotuskeskuksesta kotiin. Lehti listaa myös muita rokottautumissyitä. Asukkaista jotkut ovat tulleet liikkuvaan yksikköön pelkästään Pfizer-rokotemerkin vuoksi, jos rokotuskeskuksessa on tarjottu vain AstraZenecaa. Lisääntyneet tartuntamäärät Evialla pelottavat ihmisiä nyt niissäkin kylissä, joissa pandemia ei ole tähän saakka näyttänyt kynsiään. Osalle kyläläisistä rokottautumispäätös on tullut pakon sanelemana, kuten rouvalle, joka pelkäsi menettävänsä poikansa syyshäät ilman rokotusta, tai vanhalle herralle, joka ilmoitti epäilevänsä, etteivät rokottamattomat pääse kohta asioimaan enää edes pankkiin. Koronapiikin ottaneet tavernoiden ja kahviloiden pitäjätkin ounastelivat rokotuksen muuttuvan alalla pian pakolliseksi. Evialla moni on toki myös iloinut rokotteen saamisesta. Koronarokottajan mielestä tämä on työn suurin palkinto, Kathimerini kirjoittaa. Atenasta Sara Saure.
Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Karolus Manninen ja Maria Skara, tuottajana Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Ykkösaamu on päättymässä, mutta kuulolla kannattaa pysyä, sen vahvistaa nyt Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitäs kerrot tästä päivästä?
Tulin tänne harrastamaan pientä name droppingia, nimittäin kahdessa ohjelmassa tutustutaan suurten nimien varjoon jääneisiin pienempiin, mutta ihan tutustumisen väärteihin nimiin, nimittäin Paavo Nurmen Kukistajasta Kortesjärven hautausmaalla lepäävästä estejuoksun kultamitalistista Toivo Loukolasta. Puhutaan kivehakatuissa tänään 12 uutisten jälkeen. Ja myöhäisillä dokumentti kertoo kuvanveistäjä Mauno Oittisesta. Mitä tekemistä hänellä on Diego Riveran ja Frank Lloyd Wrightin kanssa? Millaista oppia hän sai Väinö Aaltosen ateljeesta? Se selviää 22 iltauutisten jälkeen.
Eli yö myöhään on pysyttävä hereillä.
Jos seura kelpaa.
Kyllä varmasti. Kiitos kuulijoille seurasta ja mukavaa päivää.